Kā mazi spēcīgi šahisti, tā varētu raksturot Latvijā radītos sumo robotus. Arē tie ir necili, drīzāk atgādina maz rakstām mašīnas bez pogām vai precīzāk melnus trapeces veida klučus.
Augstāki, taisnākām malām, slīpākām, spīdīgāki, melnāki. 20-20 cm viņam jāierakstās ir. Un nedrīkst svērt vairāk kā 3 kg. Tas ir kriterijs.
Bitolds Bīriņš no robotu skolas norāda, ka diezgan līdzīgi ir arī citu balstu roboti. Latvijas roboti gan arī vēl ir rotāti ar Latvijas karogu uzlīmēm un kā puiši pasmaida uzvaru garantējošām lielvārdas jostām. Tiesa roboti nav neievainojami. Ciņās tie arī cieš.
Rekur, šis ir no Meksikas robota aizmugurējā stūra, šis ievainojums. Nu, principā viņš gan līdz sensoram ir sadragājis to. Aizsarga bruņas, teiksim,
šeit. Bīriņš rāda skrambas, kuras guvis sumo robots viens no nesenā Eiropas robotikas čempionāta uzvarētājiem. Šajā čempionātā Latvijas robotisti izcīnīja pirmās 5 vietas mega sumo disciplīnā robotiem līdz 3 kg. Liela panākuma bija arī vēl citās disciplīnās, un kopumā iegūtas 6 medaļas. Robotisti arī saņēma ielūgums uz pasaulē prestižākajām robotu sumo cīņām Tokijā, kas norisināsies decembrī, ar ko mūsu roboti izceļas, stāsta Bīriņš.
Ļoti sabalansēti, viņi ir gan ātri, gan spēcīgi, gan gudri. Tas viss viņiem ir un nav tādi vājie punkti. Teiksim, ir pretinieki roboti daži bija, kas bija ļoti spēcīgi, bet lēni. Bija, kas bija ļoti spēcīgi ātri, bet nepietiekoši, teiksim, izvēcīgi gudri. Teiksim, nu, robots zaudē tanī brīdī, kad viņam izpaužās tā vājākā komponenta.
Robotikas puiši piedāvā arī nelielu ieskatu sumo robotu cīņā. Tiesa, pirms viņa ringā laiž divus robotus, Bīriņš brīdina. Roboti var uzbrukt ne tikai viens otram, bet arī ieklupt cilvēka kājā, ja tā atrodas pārāk tuvu ringam.
Jā, bet mazliet jātiek tālāk, jo viņa lido ārā negāt. Tāpēc, ka divi roboti, kāds 3 kg, pie ringa pievākās ar magnētiem nežēlīgu spēku. Un ātrums viņiem ir 0 līdz 5 m sekundē, kā viņi pārvietojās, reversējās momentāni. Un uzdevums ir pretinieku izgrūst ārā no ringa. Viss galā.
Pretinieks izgrūst un cīņa ir beigusies. Ļoti ātras un skarbas izskatās sumo robotu cīņas, taču patiesībā tā ir intelektuāla sacensība. Kad cīņa sākas, proti cilvēks robotu palaiž ringā, tas darbojas pilnīgi autonomi, tikai un vienīgi ar cilvēku ielikto gudrību, turpina Bīriņš.
Sākot robotu būvēt, liekas viss ļoti vienkārši. Liekas, nu kas ir, nu uzlikšu spēcīgs magnēts, viņš pievilksies, uzlikšu ļoti spēcīgs motors, viņš skries kā traks un kaut ko tādu ļoti gudru izdomāšu, viņš viss izmetīs ārā, bet ar laiku saprotu, ka tā gudrības komponente ir daudz lielāka tenī visā, ka tas spēks, ātrums, viņš ir nepieciešama komponente, bet viņa nav izšķirošā.
Robotam cīņā ir jābūt nemanāmam, tāpēc ir jāmaskējas. Savukārt programmētājam jāizstrādā pēc iespējas daudz iespējamās rīcības stratēģijas. Savukārt par to, kādas zināšanas nepieciešams robotu izstrādātājam, stāsta robotu skolas dalībnieks Ēnārs Deksnis no Rīgas Tehniskās universitātes robotikas kluba.
Tās ir trīs tādas inženieru zinātņu grupas – elektronika, mehānika un programmēšana. Tāpēc arī mēs esam diezgan liela komanda. Un, principā, lielākā daļa no detaļām ir izgatavota pašu spēkiem, gan alumīnija detaļas ir frēzētas pašiem, gan arī korpusu visas detaļas.
Robotikas speciālisti pārsvarā iepazinušies robotu sacensībās. Ātri vien viņi sapratuši, ka Latvijā ir pārāk maz šīs jomas speciālistu, lai viens no otras slēptu zināšanas. Nolēmuši tās likt kopā, un tad arī robotu būvēšana attīstījusies teju sprādzienu veidā. Vēl jānorāda, ka par savu esošu un bijušo studentu robotistu sasniegumiem čempionātā ļoti lepojas Rīgas Tehniskā universitāte. Zinātņu prorektors Tāls Jukna norāda, ka universitāte cenšas robotiku attīstīt tālāk, lai izveidotu sistēmu, lai robotisti varētu strādāt pie jauniem tirgu nepieciešamiem produktiem. Laura Dzērve, Latvijas Radio.